أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah jalla wa ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah, kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang senantiasa menyertai derap langkah kita. Karena kita tidak bisa berkumpul di salah satu rumah Allah ini kecuali dengan hidayah, kecuali dengan taufik yang Allah berikan ke dalam hati-hati kita. Maka tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal kajian kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mengerjakan salat berjamaah, walaupun salat berjamaah adalah ibadah terpenting di dalam Islam. Namun kita duduk bersimpu di hadapan Allah untuk mengerjakan sebuah ibadah lagi yang sangat bernilai, sebuah ibadah yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan menuju sebuah masjid, ia tidak memiliki tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan. Tentu saja yang bersumber dari Al-Quranul Karim atau hadith-hadith Nabi SAW yang sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan haji dengan haji yang sempurna. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu, yakinkanlah diri kita bahwa pahala yang kita peroleh jika kita ikhlas kepada Allah saat kita mendatangi majelis-majelis ilmu adalah pahala mengerjakan ibadah haji. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian dan para asatidz al-afadhil yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema. Tema yang saya yakin sudah pernah menyapa telinga-telinga kita, terutama di Lombok ini yang kita tahu bersama banyak sekali ustadz-ustadz yang berdakwah dengan ilmu yang mumpuni, jazakumullah khairan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55 ketika Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan berilah tazkir karena sesungguhnya tazkir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa makna tadzkir dalam ayat ini ada dua makna. Yang pertama, berilah peringatan dan berilah pengulangan. Karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak pernah jenuh ketika diingatkan untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang beriman tidak pernah bosan ketika yang menyapa telinganya adalah hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita melakukan tadzkir pada malam hari ini. Dan tema yang akan kita angkat adalah tema yang berkaitan dengan akhlak. Sebuah tema yang sederhana, tema yang tidak berat, namun masih banyak kita dengar, banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam, bahkan yang kita sayangkan, orang-orang yang sudah mempelajari ilmu agama, masih melupakan, masih meremehkan, masih menampilkan akhlak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan akhlak Islam berada di sebuah lembah dan umat Islam berada di lembah yang lainnya. Dan ini tidak boleh terjadi. Sebagaimana kita semangat memperbaiki ibadah kita, mengokohkan akidah kita, kita pun juga harus semakin berhias diri dengan perhiasan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mengkaji setiap dalil yang berkaitan dengan akhlak. Namun saya ingin membahas beberapa poin yang tujuannya memotivasi kita, yang tujuannya memberikan api semangat di dalam hati kita, agar kita mau kembali meninjau akhlak kita, meninjau tutur kata kita, meninjau ekspresi kita, meninjau cara kita bergaul dengan tetangga, sahabat, keluarga. Apakah sudah sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan berbicara betapa pentingnya akhlak yang ada di dalam agama kita. Poin yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar sunnah dalam tanda kutip. Ia adalah salah satu prinsip dan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok mulia Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dipisahkan? Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Cukuplah pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini. Oleh karena itu, berbicara masalah akhlak bukan hanya berbicara sekedar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara satu demi satu atau secara parsial. Namun berbicara tentang masalah akhlak adalah kita berbicara tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, banyak para ulama ketika berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, pokok-pokok ajaran Salafiyah, bukan hanya akidah asma wa sifat yang mereka bicarakan, bukan hanya masalah tawasul yang mereka tekankan, di antara yang mereka singgung adalah masalah akhlak. Dan ini dengan jelas kita baca dalam buku-buku para ulama. Di antaranya misalnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Sudah mengkaji buku itu, hadirin? Saya yakin sudah. Al-Aqidah Wasithiyah adalah buku yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Lalu di akhir buku tersebut, Syekhul Islam menyinggung prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip metode salafiyah, orang-orang yang kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dan yang menariknya, di antara poin dan prinsip yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampaikan adalah masalah akhlak. Kata beliau bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat apa yang dikatakan oleh beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berdakwah, yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Jadi di samping mengkaji akidah yang benar, karena ini prinsip, ini pokok, di samping membenarkan cara sholat kita, cara zikir kita, cara salawat kita, cara puasa kita. Mereka pun juga membicarakan dan mendakwahkan akhlak yang mulia. Makanya digabung oleh Syekhul Islam dalam kalimat ini. Mereka adalah orang yang menyuruh kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang benar, yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan mengaku ahlussunnah wal jamaah kalau kita tidak pernah belajar akhlak. Jangan mengaku ahlussunnah wal jamaah kalau kita jauh sekali dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu prinsip yang harus kita pelajari, yang harus kita tekankan, yang harus kita perbaiki adalah masalah apa? Masalah akhlak. Dan ini pun dikatakan oleh Al-Imam As-Sawbuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Ketika beliau berbicara tentang prinsip-prinsip ahlul hadith, ahlu sunnah wal jamaah, apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa tawassawna biqiyamil layli lissalati ba'dal manam. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati di antara sesama mereka. Agar bangun di waktu malam mengerjakan qiyamul lail. Ini masalah apa? Masalah ibadah. Lalu yang kedua, wabisilatil arham. Dan mereka pun saling memberikan nasihat untuk menyambung tali silaturahim. Ini masalah apa hadirin? Hah? Masalah ibadah atau masalah akhlak? Masalah akhlak. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Masalah apa? Masalah akhlak. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makan. Mentraktir makan, menyuguhkan makanan kepada tamu. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Wa rahmah alal fuqara'i wal masakin wal aitam, dan menyayangi orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan anak-anak yatim. Wala ihtimami bi umuril muslimin, dan mereka peka dan perhatian dengan perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jadi inilah karakter ahlus sunnah. Jadi kalau ngaku ahlus sunnah, coba cek apakah kita selama ini sudah menyebarkan salam ketika kita bertemu dengan tetangga kita, kita bertemu dengan tukang sayur, kita bertemu dengan orang-orang yang sedang duduk-duduk, sudah menyebarkan salam atau belum? Atau kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah ngaji saja? Ini harus kita ingat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sawbuni. Ketika kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, sudahkah kita menyambung tali silaturahim? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita membantu kakak kita atau adik kita? Sudahkah kita berbuat baik dengan paman dan bibi kita? Silaturahim, ini hal yang ditekankan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa it'amit ta'am, suka menyuguhkan makanan atau tidak? Suka memberikan makanan kepada orang atau tidak? Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan orang-orang yang menyayangi fakir miskin, anak yatim, dan perhatian dengan urusan umat Islam. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini dikaji dalam buku-buku akidah. Ini bukan buku akhlak. Kita tahu bersama Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis bukan buku akhlak. Ketika para ulama menjelaskan prinsip-prinsip sunnah, karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjelaskan perkara akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, maka kita pun harus mengikuti akhlak beliau sebagaimana kita berusaha mengikuti akidah beliau dan ibadah-ibadah beliau. Oleh karena itu, kita kan mengaku mengikuti para sahabat. Apa sifat para sahabat yang termaktub di dalam Al-Quran? Apa sifat para sahabat yang dipuji langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatih, ayat terakhir, ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahum asyiddau alal kufar, ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang berada di sisi beliau, siapa mereka? Sahabat. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kufar, tegas dengan orang kafir dan sangat menyayangi umat Islam, saling menyayangi di antara mereka. Menyayangi orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum. Sudahkah kita memiliki sifat rahmat dengan saudara kita? Sudahkah kita menyayangi teman sepengajian kita? Sudahkah kita menyayangi ustadz-ustadz kita? Sudahkah kita menyayangi tetangga kita? Sudahkah kita menyayangi keluarga kita? Katanya mengikuti para sahabat. Ini sahabat. Ini karakter dan sifat para sahabat. Sayang dengan orang-orang yang beriman. Masalah apa ini? Masalah akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam manhaj ini, masuk ke dalam agama yang murni ini, kita harus mengambil keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah, agama Islam ini secara kafa, secara totalitas, keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah, walaupun akidah masalah pokok dan tidak perlu diperdebatkan lagi masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, namun setelah akidah, setelah ibadah, jangan lupakan masalah akhlak. Jadi Ahlussunnah harus dikenal oleh musuh-musuhnya orang yang punya akhlak. Iya sih, memang mereka mengatakan tawasul itu syirik, tetapi akhlaknya itu baik-baik. Harusnya komentar musuh kita tuh seperti itu. Tapi kalau sama saya senyum, kalau ada orang susah dibantu sama mereka. Jadi itu harusnya opini yang ada ketika masyarakat membicarakan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak, tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah, tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat-saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi tukang sihir atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lihat ada orang gila dikasih uang? Tidak ada. Kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu, namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya, kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah ahlul bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini yang harus kita jawab. Bukan dengan lisan, namun dengan sikap, dengan perbuatan, dan dengan akhlak kita kepada masyarakat. Itu poin yang pertama. Berbicara masalah akhlak adalah berbicara tentang prinsip sunnah. Berbicara tentang manhaj salaf, sebuah prinsip yang tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Poin yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah dan tauhid yang benar. Jadi akhlak yang mulia adalah cermin bahwa akidah yang kita pelajari selama ini benar-benar menancap di dalam hati. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Nabi sering menggabungkan antara perkara-perkara akidah dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara akhlak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi secara tersirat Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau benar Anda beriman kepada Allah, Anda beriman bahwa Allah itu As-Sami, Allah Maha mendengar setiap huruf yang kita katakan. Anda benar-benar yakin bahwa Allah memiliki malaikat. Yang Allah firmankan dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun huruf yang keluar kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Dan Anda yakin Anda akan dibangkitkan oleh Allah. Dan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat akan Allah mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah Anda berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau benar-benar akidah itu masuk ke dalam hati, bukan hanya retorika, bukan hanya ceramah, bukan hanya goresan pena, bukan hanya tutup buku. Memang yang dibuka sih Adabul Mufrad, yang dibuka Riyadhus Shalihin, tapi masih ghibah, masih menggunjing orang, masih mencaci orang, masih suudzon dengan orang dan dia ungkapkan dengan lisannya, maka iman Anda lemah walaupun penampilan Anda sudah islami, walaupun penampilan Anda sudah sunnah. Ini yang dikatakan Nabi, setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan, yang kita pertaruhkan adalah akidah kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi hati-hati berbicara, karena setiap kalimat itu adalah cermin seberapa dalam iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan iman Anda kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berkata baik, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Allah kepada kita, apalagi yang ibadahnya sudah benar. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 53? Allah katakan, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ibadi. Ibad, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beribadah kepadanya, yang ibadahnya ikhlas dan ittiba kepadanya. Katakanlah kepada hamba-Ku, katakanlah kepada orang-orang yang beribadah kepada diriku, kalau dia berbicara, maka ucapkanlah kata-kata yang apa? Ahsan. Apa arti ahsan? Bukan lebih baik. Ahsan itu terbaik. Jadi kalau kita ada dua pilihan, maka pilihlah yang paling baik. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melewati orang yang sedang duduk-duduk. Kita punya waktu 10 detik untuk menyapanya. Pilihan yang pertama, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Pilihan yang kedua, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita tanya, apa kabar Pak? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Apabila kita punya dua pilihan ini, yang terbaik yang mana? Pilihan pertama atau yang kedua? Kita ucapkan salam lalu ngeloyor begitu saja, atau kita ucapkan salam lalu bertanya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Yang terbaik yang mana? Kalau begitu Allah katakan, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, berbicaralah dengan bahasa yang terbaik. Jadi ahlus sunnah itu harus belajar bicara. Bukan hanya asal asbun saja, asal bunyi. Kita harus belajar bagaimana cara berbicara yang baik. Karena Nabi kita, Nabi yang tidak diragukan lagi kebaikan tutur katanya. Jangankan berhadapan dengan sahabatnya, orang kafir, Heraklius, apa kata beliau dalam hadis Bukhari? Ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Nabi tidak mengatakan, wahai kafir, tapi Nabi menggunakan jabatan dia kepada pembesar bangsa Romawi. Kalau ini bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada musuhnya, gimana kepada Abu Bakar? Gimana dengan Umar? Bagaimana dengan Ali? Bagaimana dengan Uthman dan lain sebagainya? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang akidahnya sudah benar, yang sudah khatam akidah wasitiyah, yang sudah hafal qawaidul muthla, yang sudah khatam nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia harus dikenal dengan orang yang memiliki bahasa yang baik, bahkan yang terbaik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, bukan hanya menghatamkan, tapi benar-benar beriman dengan hatinya dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan ini yang dilakukan para ulama. Oleh karena itu Salim pernah mengatakan, mala'ana Ibnu Umar qad khadiman illa wahidan. Abdullah bin Umar tidak pernah melaknat budaknya kecuali satu kali saja. Karena ini budak udah kelewatan. Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, dan riwayat ini dibawakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, budak ini sudah kelewatan. Suatu ketika Ibnu Umar keceplosan, akhirnya dia ucapkan, dia ingin melaknat, dia ucapkan Allahumma al-a. Lalu dia ingat bahwa seorang muslim harus berkata baik, sehingga kalimat itu tidak ia lanjutkan. Harusnya kan kalau yang sempurnanya apa? Allahumma al-anhu, ya Allah laknatlah dia. Tapi baru setengah jalan ingat, jadi ucapannya baru Allahumma al-a. Lalu dia menyesal, dan sebagai bentuk penyesalannya budaknya ia merdekakan. Allahu Akbar. Jadi mengucapkan setengah kalimat laknat itu udah nyesel. Nah itu orang yang punya akidah yang benar. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang yakin beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukan setelah caci maki nyesal lalu besoknya caci maki orang lagi. Bukan setelah ribuan kali gibah baru nyesal. Walaupun tidak ada kata terlambat untuk taubat, tapi kita dituntut untuk senantiasa mengingat Allah, mengingat iman kita kepada Allah, mengingat asma wa sifat. Lihat Ibnu Umar, baru sampai il'a dia tidak lanjutkan. Padahal kan tinggal berapa huruf lagi? Tinggal dua huruf lagi kan? Atau Allahumma al'anka, ya Allah laknatilah, semoga engkau Allah melaknatimu. Jadi tinggal dua huruf lagi, tidak ia lanjutkan. Karena dia ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya Sufyan pernah mengatakan, jalastu ila Amr bin Dinar sinin. Aku bergaul dengan Amr bin Dinar itu puluhan tahun atau bertahun-tahun. Fama qala li kalimatan tusi'uni qat. Tapi tidak ada satupun kalimat yang melukai perasaanku sama sekali. Pernah enggak antum kenalan sama ikhwan bertahun-tahun, 15 tahun kenal ikhwan, 20 tahun kenal ikhwan, satu kalimat pun dia tidak pernah ucapkan untuk membuat kita sakit hati. Kita enggak pernah dengar kalimat yang menyakitkan, membuat kita tersinggung dari dia. Itu baru orang yang beriman. Adapun kalau kata-kata kita suka nyakitin orang, maka ilmu itu hanya sebatas retorika. Iman itu hanya sekedar khataman kitab saja. Ini yang harus kita renungkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Hati-hati hadirin sekalian. Sikap kita kepada tetangga kita itu mempertaruhkan iman kita. Kalau kita kasar, kita ganggu saudara tetangga kita tersebut, ingat apa yang dikatakan Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi walaupun penampilan kita sudah sunnah, tetapi tetangga kita masih kita ganggu, dia enggak aman. Kalau ngelihat kita ketakutan, kata Nabi, tidak beriman dia. Tidak beriman, tidak beriman. Dan Nabi bersumpah.